Azatlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinləyirsiniz.
Torpaqları mənəmsəyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radyosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskun da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar çaydan.
Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüşki ilə minirik gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir yer məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20.35-də Azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci hissəsində təqdimatçınız yenə də Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində biz Milli Şura yeniləşirmi bu suala cavab axtarmağa çalışacağıq. Milli Şuranın mətbuat xidmətinin rəhbəri Oqtay Güləliyev bu haqda Milli Şurada daha doğrusu baş verən son hadisələr barəsində məlumat verəcək. Əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 0-54-10-17 nömrəsinə mail göndərə bilərsiniz. efret@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi hazırda peykilərdə, TürkSat'da və Hortbörd eləcədə internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər biz seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi hazırda canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına Hortbörd peykində yayımlanan Azadlıq Radiosu TV kanalında sabah gün ərzində izləmək imkanınız olacaq. Ötən saat üçün biz təhsil strategiyası haqqında danışırdıq. Yeni təhsil strategiyası haqqında qonaqlarımız var idi. Onlar yeni təhsil strategiyasında göstərilən sənəddə göstərilən müddəaları şərh edirdilər sizlərə və ötən saatla bağlı bir ismarış da gəlib. Ötən saat olan ismarışları oxumuşam, amma bu sadəcə son dəqiqələrdə gəlib. Oxumaq istəyirəm. Hamıya salam yazıb, nəyə qoyub, nədən danışırsınız? Boş diqqət üçün danışmırıqsa. Ya mən mən bugün çox yorğunam, ya qonaqlarınız həddindən qəliz danışır. Bizi bədbaxt eləyən, bədbaxt dırnaq arasında elə bu cür süni qəlizliklərdir ki, həm kitablarda, həm də tədris üsulundakı, həm də ali danışığımızdakı səmimi danışan insan isə ağzından vururlar, təhqir edirlər, qorxuzub susturmağa çalışırlar, haqq ədalətdən dəm vura-vura. Lap məktəbli vaxtlarımızdakı bəzi yekəxana əzbərçi müəllimlərimiz kimi. Özüm də müəllim işləmişəm. Verdiyimiz savad da reallıqdan uzaqdır. Üsullarımız da əxlaqdan uzaqdır. Bir abbaslıq haram üçün əxlaqımıza da zid gedirik. Müəllimizə də hörmətlə Fərhad müəllim imzalı dinləyicimiz yazıb bunu. Ötən saatda danışılan müddialardan anlamadığını belə görürəm ki, həm də bizə irad tutur ki, gəliz dildə danışırıq. Amma mən bir gəlizlik görmədim. Mümkün qədər ekspertlərimiz çox asan dildə danışmağa çalışırlar ki, amma hər şey başa düşsün. Və nəticə də bu oldu ki, yeni təhsil strategiyası hər şey ilə yaxşıdır, yetər ki tətbiq olunsun və nəticədə bu idi. Və Yafəz bəy, ötən saatın mövzusunun davamı olaraq Yafəz bəy Naxçıvanla bağlı, Naxçıvandakı özəl universitetlərlə bağlı bir kiçici araşdırma aparıb, bugün qonağımızdır və ötən saatın davamı olaraq istəyirik ki Yafəz bəylə də söhbət edək. Yafəz Əkrəmoğlu Azadlıq Radiosunun Bakı bürosunun Naxçıvan müxbiridir. Nə baş verir Naxçıvanda ali məktəblərdə? Buyur Yafəz bəy.
Deməli aldığımız məlumata görə Naxçıvan ali məktəblərində oğlan tələbələrinə demək saqqallı və saçı uzanmış halda dərsə girməyə qadağa qoyulubdur. Yəni bu haqda tələbələr özləri məlumat verib, özəl universitetin tələbələridir. Sadəcə adların çəkilməsini istəmirlər. Və bu onlardan biri deyir ki, mən özüm həvəskarıyam saç saxlamağın, yəni yaxşı müasir görünmək üçün. Amma deyə belə getsə ya saçımı itirməliyəm, ya da ki, universitetimi itirməliyəm. O şərt qoyub ki, demək deyə haradasa bir həftədir bizə deyiblər, 200 gündür də dərsə buraxılmır, qayıb qoyulur. Deyir, qayıblar da üst-üstə gəlsə, bu, biz məcbur universitetdən qovulacaq. Və bu, onlar özləri də bu insan haqlarının pozuntusu kimi qəbul edirlər. Və mən çalışdım ki, qarşı tərəfində mövqeyini öyrənim, tam doluğun olsun. Və həmin Naxçıvan Özəl Universitetinin prorektoru İbrahim Kərimbəyli.
Bu ancaq Naxçıvan Özəl Universitetində baş verir.
Yox, o orada gələcəm, Dövlət Universitetində də var.
Buyurun.
Və o həmin İbrahim Kazımbəyli deyir ki, mən Dövlət Universitetində də dərs deyirəm. Və demək, o dedi ki, bu bizim daxili nizamnaməmiz var və nizamnaməyə uyğun belə deyək də tələbələrin xarici görünüşünə bir qayda yaratmışıq. Yəni, xüsusi geyim var, bir də ki, deyir, düzdür, deyir, biz saqqala görə, saça və yaxud da uzun saça görə dərsə buraxmaq haqqında deyilənlər yalandır. Amma deyir, biz nəzarət edirik, onlarla danışırıq, marifləndirici söhbətlər edirik ki, saqqalda gəlmək olmaz, bu deyir, kimsə özünə hansısa artistə oxşadır və yaxud da neyini və bu bağladı bu milli mentalitetə. Ki, bu bizim milli mentalitetə ziddidə, saçı uzun və yaxud da saqqalla gəlmək belə. Bu qədər.
Dövlət universitetlərində dediniz ki...
O dedi ki, bu Naxçıvan Dövlət Universitetində də onların da daxili qaydası var və onlar da bu xarici görünüşlə bağlı maarifləndirici tədbirlər görürlər.
Hər hansı bir hüquqşünas rəyi almışsınız mı?
Hüquqşünas yox, demək təhsil üzrə ekspert Nabatəli Qulamoğlu ilə danışdıq bununla bağlı və o da hesab edir ki, bu tam insan haqları pozuntusudur. Çünki deyir, nə təhsil haqqında qanunda, nə də ki, konstitusiyada bununla bağlı yoxdur ki, kimsə necə geyinməlidir və o bir şey qeyd elədi ki, ola bilər hansısa universitetdə nəyəsə tətbiq eləsinlər, deyək ki, xüsusi geyim qaydası eyni kostümdə. Amma deyək, bu tam demokratik şəkildə olmalı, hamı rəyi alınmalıdır. Ondan sonra o da qeyd elədi ki, kiminsə tapşırığı ilə hansısa nəyəsə qadağan eləmək olmaz. Yəni, bu təhsil haqqında qanunda yoxdur, konstitusiyada da yoxdur. Və deyir ki, bəzi, məsələn, xüsusi hallar var ki, həqiqətən olmaz, onu dərsi o halda buraxmaq olmaz. Məsələn, alt paltarında dərsə gəlmək, bu mənfi rezonans yaradır cəmiyyətdə. Bu hallarda təbiidir, amma ki, kimsə deyir, saqqal saxlayırsa, və yaxud da saçını uzadırsa, bunun təhsilə heç bir aidiyyat yoxdur. Yəni.
Naxçıvanda bu geyim məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilir. Bundan əvvəl də bir başqa sahələrdə, səhv etmirəmsə, məmurlarla bağlı yayda belə pencəklə gəzmək tapşırılmışdı və yaxud da ki, bir başqa şeylər olmuşdu.
Bəli, vardı. Demək, yayda bir mən onun mövzunu işləmişdim, araşdırmışdım və yayda bilirsiniz də Naxçıvanda 40 dərəcə istidir, 35 dərəcə istidir və o istidə baxmayaraq bütün büdcədən maliyyəsən təşkilatların işçilərinə qolu uzun geymək tapşırılmışdı. Yəni bu fərqi yoxdur, hansı sahədə işləyir. Yəni bu onlar da bunu özlərinə qarşı belə haqsızlıq, insan haqlarının pozulması kimi dəyərləndirirlər. Ümumiyyətcə, bəzi ekspertlər hesab edir ki, bu cür tətbiq olunan bu cür qaydalar, yəni qanuna zidd, konstitusiyaya zidd olan qaydalar Naxçıvanda insanları daha da baskı altında saxlamaq, yəni bu məqsədləri güdür.
Yəni, bu ancaq dövlət içində işləyən məmurlara tətbiq olunur.
Bəli, yoxsa dövlət büdcəsindən maaş alan məmurların hamısına, yəni kişili, qadınlı tətbiq olunur.
Yafet bəy, bildiyimə görə Naxçıvanda həm də bu faktlar da var ki, onları iməcilik mərasimlərində məmurları xüsusi olaraq istifadə edirlər onların əməyindən.
Bəli, bu normal hal kimi artıq qəbul olunur. İstər əhali tərəfindən, istər
artıq adiləşib.
Adiləşibdir və hətta demək Şərq Qapısı qəzeti Ali Məclisinin, Naxçıvan Ali Məclisinin orqanıdır, rəsmi orqanı sayılır. Naxçıvan televiziyasında təbliğat aparılır. Və hətta orada yarışma kimi, hansı müəssisə nə qədər yer təmizlədi, kim nə qədər küçə süpürdü, ağac dibi belədi, yol qırağı təmizlədi. Bu orada belə deyək də bir yarışma kimindir hətta. Bu orada, demək, yol qırağı, Naxçıvan Sədərək yol qırağında və xüsusi yerlər var. Demək, ayrılıb ki, bu filan təşkilatındır, deyək ki, bir neçə hektardır. Və bu tərəf filan təşkilatındır və bu cür həmin təşkilatlar hər şənbə bazar günləri orada işləyirlər. Onlara nəzarət olunur, hansı sahə yaxşı təmizlənməyibcə və yaxud da ağacın dibinə yaxşı baxmayıblarsa, onlara məlumatlar var ki, cəzalandırırlar.
Yafes bəy, əgər hansısa bir məmur ona tapşırılan, misal üçün, bu uzun qol geyinmək və yaxud da ki, iməcilikdə iştirak etmək, bunlardan imtina edirsə, onları nə gözləyir?
Və imtina, orada Naxçıvanda imtina söhbəti yoxdur. Yəni, deyirlərsə, eləməlisən. Etiraz eləyən ağır şəkildə cəzalandırılır. Mətbuatda danışanlar ağır şəkildə cəzalandırılır. Bunu biz zaman-zaman görmüşük. Mən özüm də şəxsən şahidi olmuşam. Mənə müsahibə verənlər nə hala salınıb. Harada ki, vəla orada nəsə tətbiq olunda kimsə ona əməl eləmir. Yəni, belə şey yoxdur.
Yəni, əgər olsa nə olacaq? Cəza nədən ibarət cəzə olacaq?
Cəza uzaq başı çıxıb gələ bilər bura, qaçıb gələ bilər Bakıya və burada da onu, mən demin bir neçə şəxslər tanıyıram ki, orada haqsızlıqla razılaşmayıb və işdən çıxıb gəlib Bakıya və burada da ona hansısa elə gözə görünməz əl imkan vermir ki, burada haradasa işdə. Adi gedir, fəhlə işləyir, oradan işdən çıxardırlar. Və belə deyir o, bir misal var, deyir o gözü çıxan qonşudan ibrət götürmək. O yerdə qalanlar da ondan ibrət bilir, baxır ki, heç yerə getmək imkanı yoxdur və məcbur olur onlara əməl edir.
Yafis bəy, bir də bu neçə günlərdir biz seçkinlə bağlı verilişlər aparırıq və Naxçıvandan səhv etmirəmsə, Babək rayonunun Xalxalılar kəndindən bizə iradlar gəlir ki, Naxçıvan unudulub və seçki burada necə keçirildi, heç kimin xəbəri yoxdur.
Yox, biz onunla bağlı mövzu işləmişik, mən şəxsən işləmişəm. Orada demək, Şərq qapısında material vardı ki, Naxçıvanda İlham Əliyevə 90.2 ən yüksək nəticə, həm də ən yüksək fəallıq oradaydı və bu mövzunun üzərində mən işlədim. Oradakı müxalifət nümayəndələri ilə danışdım və onlar bunun tam əksin dedilər və onlar yəni Azərbaycan hər yerində olduğu kimi karusel, amma orada daha şiddətli formasında, necə şiddətli, yəni bir məntəqədən onların bildirdiyinə görə həmin karusel bütün məntəqələri gəzirmiş. Yəni bir neçə dəfə sonra bir də qayıdırmış həmin məntəqəyə. Yəni həmin karusel bir məntəqədə və digərlərində 3-4 dəfə gəlib səs verilmişlər. Yəni bu cür.
Çox maraqlı ifadə işlətdiniz Naxçıvanda müxalifətçilərdən almışsınız dediniz məlumatı. Hələ də Naxçıvanda müxalifətçi qalırmı?
Müxalifətçi belə də orada çox az sayda qalıbdı və onlar belə deyək.
Yəni müxalifətçi deyikdə biz müxalifət partiyalarının üzvlərini nəzərdə tuturuq.
Mən də onları nəzərdə tuturam, vardı. Təşkilat sədrləri var və bəzi fəallar qalıbdı. Hansı ki deyək ki, fərdi təsərrüfat həyətində nəsə becərib onunla dolana bilirsə, yoxsa belə deyək ki, orada müxalif fikirdə qalmaq üçün ən azından sənin müstəqil bir gəlirin olmalıdır ki, sənə deyək ki, məlum sənsə dərsdən çıxarda bilərlər, sonra haradasa dövlət məsələsində işləyirsən çıxarda bilərlər, özəl firmalarda işləyirsən oradan çıxarda bilərlər və bunları gözə almaq mənə gəlir ki, bilmirəm. Çətin də oradakı müxalifəsidir. Ona görə də çıxıb tərk edirlər. Türkiyə gedirlər, Azərbaycanın digər Bakıya gəlirlər. Budur vəziyyət. Orada qalanlar yenə deyirəm ki, haradasa həm o təqiblərdən qorxmayan, hansı ki artıq alışıblar uzun illərdir. Və onunla qorxmayanları da yenə deyirəm, bu çörək imtihanı deyirlər də ona çəkirlər. Və kimi ki müstəqil gəliri var həyatından və yaxud da nəsə ola davam edə bilər.
Naxçıvanla bağlı Azərbaycanın prokurorluğuna, məsəl üçün, oradakı təqiblərlə bağlı, təzyiqlərlə bağlı müraciət etdikdə və yaxud Daxili İşlər Nazirliyinə nə cavab verirlər?
Bu, mən şəxsən özümdən nümunə çəkim, çünki o öz başıma gələn işdir. Mən keçən ilin noyabr ayında mənə naməlum zənglərdən hədələr gəlirdi, sonra mesajlar gəlirdi, açıq bilinən nömrədən. Və mən məcbur oldum, bundan bağlı müraciət elədim Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinə. Və ora müraciət eləyəndən sonra onlar işi göndərdi Baş Şəhər Baş Polis İdarəsinə. Orada getdim, mən müstəntiq var idi və o bir yerdə araşdırdıq, o mənə dedi ki, bu səni hədələyənlər Naxçıvan Milli Təhlükəsiz Nazirliyinin əməkdaşlarıdır. Və hətta zəng elədi, onlardan biri ilə danışdı, sizin jurnalistdən nə işiniz var, belə, onlar düzdür qəbul.
Yəni, artıq məlumdur.
Məlumdur, nömrə də var, açıq nömrə, həmin nömrəyə zəng eləyir Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin işçisi. Danışır ondan, o da deyir, yox, biz eləmiyoruz, əlbəttə ki, boynunu almayacaq. Ya, ən azından mənə gələn SMS var. Və o dedi ki, bax, mən araşdırmaya başlayıram, eləyəcəm, narahat olma. Səhər buna mənə zəng elədi ki, mən artıq davam edə bilmirəm. Mən dedilər ki, göndər Naxçıvana özləri həll eləsin. Və göndərirəm ora. Düz üstündən bir il olacaq da, bir ay sonra bir il tamam olur. Heç bir Naxçıvandan məlumat
gəlmir. Yəni, şikayətlər olsa belə, yenidən Naxçıvana yönləndirilir. Hansı ki, məlumdur ki, oradan törədilir bu hadisələr.
Yenə hasilə. Də haradasa, belə deyim də, bir gizli əl var ki, bütün bu şikayətlər, zadlar hamısı, qayıdır oru, orada da üstünü ört bastır eləyir.
Axır ki, biz də yada saldınız. İnsan haqları ən çox Naxçıvanda pozulur. Naxçıvanda ta adam qalmayıb, qardaş. Vasif Talıbov Naxçıvanı özəlləşdirib. O, hətta əhalinin nə geyməyinə, necə geyməyinə də qarışır. Vəzifəli şəxslərin Talıbovun qatıldığı hər hansı bir tədbirdə kostyum və qalstuksuz iştiraka qadağa qoyub, mətbuatda da çıxmışdı. Ötən aylarda rəsmi bir tədbirdə Ordubadın polis rəisinə geyimlə bağlı Talıbovun tapşırığı olduğu xəbərdarlığı edilməsinə baxmayaraq, tədbirə qısa qol köynək və cins şalvarda qatılan rəislə Vasif Talıbov arasında mübahisə yaranmış və rəisin istifası ilə qurtarmışdı. Babək xalxallardan yazır bu ismarıcı.
Bu haqda mən də eşitmişdim. Bir də bu Naxçıvan boşalır söhbəti var. Mən bu tez-tez işlədir. Mən də o xatırlıyırsa Türkiyə İstanbula getmişdim. O Naxçıvanlı mühacirlərlə bağlı. Və bu rəqəmlər məndə də suallar doğururdu və bir çoxları deyir ki, Naxçıvan 70% boşalıbdır. Və bunlar boşalıbsa hara gedib, haradadılar? Mən şəxsən, demək, Naxçıvan 422 min əhalisi var son statistikaya görə. Mən İstanbulda oldum, orada mənim 10-a yaxın reportajım var, video reportaj. Və orada əldə elədiyim məlumata görə orada ən azı İstanbul şəhərində 50 min Naxçıvanlı yaşayır. Və mən şəxsən onu getdim, şahidi oldum, onların məhəlləsində bələdiyə ilə danışdım orada, o rəsmi orqanlarına. Və onlar özləri, Naxçıvanların orada yaşayan dedikləri, onların rəqəmlərini araşdırdım, tutuşdurdum, ən azı 50 min nəfər orada Naxçıvanlı yaşayır. Tək İstanbulda və bu İdirdə, Karsda, Naxçıvana yaxın olan yerlərdə də deyirlər ki, ondan da daha çoxdur. Və Bakını digər xarici ölkələri də nəzərə alanda hesablayırsan ki, 70 dolmasa 50%-dən çox naxçıvan boşalıb.
Onlar vətəndaşlıqdan çıxmayıblar yəqin ki.
Vətəndaşlıqdan çıxmayıblar, səs vermədə də deyilənə görə onların adından istifadə olunur. Və bir də mən bir şey sesçi öncəsi bir məlumat aldım. Düzdür, çatdırıb onu işləyə bilmədim məlumatla. Bir məlumat da vardı ki, Bakıda müəssisələrdə işləyən naxçıvanların hamısını demək ərzə yazdırırlar ki, Naxçıvanda müvəqqəti qeydiyyatdır deyəsən seçki ilə bağlı. Naxçıvandan çıxıb Bakıya düşürlər. Bu kütləvi hal almışdı. Yəni Naxçıvanda dövlət təşkilatlarında, özəl firmalarda işləyən naxçıvanları belə bir məlumat var.
İstanbulda deyiz 50 minə yaxın, tək İstanbulda 50 min naxçıvanlı var. Nə işlə məşğuldurlar? Nə edirlər?
Onlar bax belə deyək də o fəhləlikdən tutmuş ağır işlərdir, amma buna baxmayaraq hamısı öz hallarından məmnundurlar. Deyirlər ki, biz burada nə qədər ağır işləsək də, biz acınacaqlı şəraitdə yaşasaq da, bu Naxçıvanda yaşamaqdan bizə üstündür. Qayıtmaq istəmirlər oraya, yəni işsizliyi, ən çox da haqsızlığına.
Naxçıvanda iş yoxdurmu?
İş var, bilirsiniz, iş var, maaş aşağıdır. Deyək ki, deyilənə görə 16-17 saat işlədirlər, günə 10 manat pul verirlər. Və bunu heç kim qəbul eləmək istəmir ki, gedib ocaq işləsin. Və mən orada ailələr gördüm ki, deyir, mənim orada yaşamaq imkanım var. Mal heyvan saxlayıram, nə bilim, nə inəyərəm. Amma deyir, orada yaşamaqdan bezmişəm. Yəni, bu haqsızlıqlarla, zadına bağlı, deyir, bezmişəm Naxçıvanda. Bu cür düşünənlər də var.
Aydındır, Yafes Bey, təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz üçün. Eyni zamanda təhsildən başladıq və bütün Naxçıvanın bütün problemlərinə demək olar ki, toxunduq və siz ətraflı məlumat verdiniz. Bir daha təşəkkürümü bildirirəm və dinləyicilərə xatırlatmaq istəyirəm ki, qonağımız deməyək, öz əməkdaşımız idi, Azadlıq Radiosunun Naxçıvan üzrə müxbiri Yafes Əkramoğlu idi. O, Naxçıvanda özəl universitetlərdə və digər universitetlərdə geyimlərlə bağlı qoyulan qadağa haqqında danışdı və digər məsələlər barəsində də məlumat verdi. Əslində, bizim bu qısa yarım saat ərzində Milli Şura haqqında danışmalıydıq. Milli Şura yeniləşirmi sualına cavab axtarmalıydıq. Amma çox təəssüflər olsun ki, verilişin sonuna çox saylı dəqiqələr qalsa belə, səhv etmirəmsə, 3 dəqiqə artıq vaxt qalıb verilişin sonuna. Milli Şuranın qonağımız olmalı olan Milli Şuranın mətbuat xidmətinin rəhbəri Oktay Güləliyev gəlib çıxa bilmədi verilişimizə. O, tıxacıda olduğunu bildirdi verilişdən bir qədər əvvəl, amma gəlib çatacağını demişdi, bir qədər gecikmi ilə gəlib çatacağını demişdi. Amma çox təəssüf ki, biz artıq verilişi yekunlaşdırırıq və Oktay bəy gəlib çıxa bilmədi. Bu həftə sizinlə burada mən sağollaşıram. Sabah, yəni şənbə və bazar günləri efirdə olacaq işdən sonra verilişinin təkrar versiyaları, yəni bu həftə ərzində getmiş verilişlərin yenidən təkrar eşitmək imkanınız olacaq və gələn həftədən etibarən yenidən canlı efirdə görüşməyə ümidi ilə sizdən sağollaşırıq.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qadın ergedik, biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq bunları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur vətən xainlərinin. Mən özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı fərqli olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın çaldasını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisi də bir hərbiçilərə qulluq edibdir. Biri qostanda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin!
Heç vaxt imkan verə bilmərik ki, anti-milli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.